RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525-11785 kHz, programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
Terima kasih Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia World Service, Voice of Indonesia, yang kami pancar luaskan langsung dari gedung RRI Lantai 4 di kawasan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, Indonesia. Pendengar Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, hari ini Jumat 8 Januari 2015, dan seperti biasa, serangkaian acara telah kami siapkan untuk kami hadirkan ke ruang dengar Anda di hari ini. Diawali dengan warta berita, dilanjutkan dengan komentar dan hari ini dalam sejarah. Selanjutnya fokus dan sari warta berita. Dan tak lupa sebelum berakhirnya rangkaian acara ini, akan hadir terlebih dahulu program acara Pesona Indonesia, Warna-Warni, dan terakhir adalah Pelangi Nada. Pendengar Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, demikianlah rangkaian acara yang telah kami siapkan untuk kami hadirkan ke ruang dengar Anda di hari ini Jumat 8 Januari 2015. Dan tetaplah bersama kami di id.voi.co.id.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia Jakarta dengan warta berita, sari berita penting. Sekitar 300 ilmuwan dan teknisi pembuat pesawat tempur dari Indonesia akan dikirim ke Korea Selatan untuk mempelajari pembuatan pesawat tempur KFX/EFX. Kementerian Pertanian menargetkan Indonesia bisa swasembada kedelai pada 2018 dengan penyaluran bantuan benih dan sarana produksi kepada petani. Berita-berita selengkapnya dibacakan oleh A. Rohim. Sekitar 300 ilmuwan dan teknisi pembuat pesawat tempur dari Indonesia akan dikirim ke Korea Selatan untuk mempelajari pembuatan pesawat tempur KFX/EFX. Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia Budi Santoso di Jakarta Kamis menjelaskan, pengiriman 300 tenaga ahli Indonesia merupakan bagian dari kesepakatan antara Indonesia dengan Korea Selatan dalam kontrak pengembangan pesawat tempur yang dikerjakan kedua negara. Dikatakan, dalam kerjasama pengembangan itu, Indonesia-Korea Selatan sepakat membagi biaya pembuatan pesawat dalam skema 20% untuk Indonesia dan 80% dibiayai Korea Selatan. Ia menambahkan, pemerintah Indonesia mengeluarkan dana Rp18 triliun untuk proyek tersebut sebagai investasi transfer teknologi dan pembuatan purwarupa pesawat KFX/EFX. Kementerian Pertanian menargetkan Indonesia bisa swasembada kedelai pada 2018 dengan penyaluran bantuan benih dan sarana produksi kepada petani. Hal itu dikatakan Direktur Pengembangan Usaha dan Investasi Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Kementerian Pertanian, Jamil Musanib, di Lebak Jumat. Selama ini, jelas Jamil, produksi komoditas kedelai dari tahun ke tahun meningkat melalui intervensi pemerintah. Saat ini, produksi kedelai untuk kebutuhan dalam negeri masih dipasok dari Amerika Serikat. Karena itu, pemerintah mendorong agar petani mampu mengembangkan tanaman kedelai guna memenuhi kebutuhan pasar domestik. Ia mengatakan, saat ini pemerintah menargetkan produksi kedelai sebanyak 1,5 juta ton per tahun dan petani harus mampu meningkatkan produktivitas pertaniannya. Untuk mencapai produktivitas tersebut, petani dituntut menerapkan teknologi serta penggunaan pupuk berimbang. Selain itu juga menggunakan varietas benih unggul sehingga menghasilkan produksi yang berkualitas. Menurut dia, saat ini sumber daya manusia petani kedelai sudah menguasai penggunaan teknologi untuk mendongkrak produktivitas pangan. Namun, kendala di lapangan terjadi penyempitan lahan pertanian karena terjadi beralih fungsi. Karena itu, pemerintah akan melakukan pendataan luas lahan baku secara akurat, sehingga bisa terselamatkan lahan untuk ditanami tanaman pangan. Adanya ajang masyarakat ekonomi ASEAN MEA diyakini bisa menjadi solusi mengurangi pengangguran. Selain sebagai lalu lintas tenaga kerja, MEA juga menjadi lalu lintas barang, jasa, dan kapital menjadi lebih terbuka. Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dakiri Kamis berharap masyarakat Indonesia harus melihat MEA sebagai peluang untuk meningkatkan daya saing di berbagai bidang dan benar-benar bisa memenangkan kompetisi di ajang MEA. Pemerintah telah melakukan sejumlah upaya untuk meningkatkan kesiapan dan kompetensi pekerja lokal dalam menghadapi MEA. Upaya itu antara lain menetapkan 85 standar kompetensi kerja nasional Indonesia serta akreditasi 725 balai latihan kerja dan lembaga pelatihan kerja swasta. Pemerintah juga telah melakukan pelatihan wirausaha dan keterampilan kerja bagi 717.454 calon tenaga kerja dan melakukan sertifikasi terhadap 167 lembaga sertifikasi profesi sebagai kesiapan menghadapi MEA. Ini semua adalah bagian penting menyiapkan angkatan kerja agar mampu memimpin persaingan di MEA. Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Sumarno mengungkapkan pemerintah akan menyalurkan kredit usaha rakyat 100 triliun hingga 120 triliun rupiah pada 2016. Rini di kantor Wakil Presiden Jakarta Kamis mengatakan nantinya bank-bank badan usaha milik negara yakni Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia atau BRI, dan Bank Negara Indonesia atau BNI akan memegang peran penting dalam penyaluran kredit usaha rakyat. Dari total 100 triliun rupiah itu, mayoritas dana tersebut akan disalurkan oleh bank-bank badan usaha milik negara. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Bank Rakyat Indonesia mendapat alokasi paling besar, yakni 67,5 triliun rupiah. Saudara, Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi mengatakan pemerintah Indonesia telah menawarkan diri untuk berkontribusi bagi penyelesaian konflik antara Iran dan Arab Saudi. Berikut laporan reporter Lalu Pikiran Singkan.
Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno LP Marsudi kembali melakukan komunikasi dengan Menteri Luar Negeri Arab Saudi dan Iran untuk menyampaikan kekhawatiran atas memburuknya hubungan antara kedua negara yang akan mempengaruhi perdamaian dan stabilitas di kawasan. Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi menawarkan bantuan dari pemerintah Indonesia untuk pemerintah Arab Saudi dan Iran guna menciptakan keadaan yang lebih baik. Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi setelah memberikan pernyataan pers tahunan Menteri Luar Negeri di kantor Kementerian Luar Negeri Jakarta pada hari Kamis 7 Januari 2016.
Dalam pembicaraan dengan semua Menteri Luar Negeri yang sudah saya hubungi, jadi sampai tadi pagi, subuh pun saya masih berkomunikasi dengan Timur Tengah. Intinya adalah bahwa pertama, Indonesia menyampaikan kekhawatiran mengenai memburuknya hubungan antara Saudi Arabia dan Iran. Karena hubungan yang memburuk antara kedua negara kita khawatirkan akan mempengaruhi perdamaian dan stabilitas di kawasan. Dan sebagai teman baik, baik Saudi maupun dengan Iran, Indonesia juga menawarkan apabila ada hal yang dapat dilakukan Indonesia untuk menjadikan suasana lebih baik.
Lebih lanjut, Retno LP Marsudi menjelaskan pemerintah Indonesia juga telah meminta pemerintah Arab Saudi dan Iran untuk menahan diri agar situasi tidak memburuk. Sedangkan dengan menteri luar negeri yang lain dari berbagai negara di kawasan, Retno LP Marsudi telah melakukan komunikasi guna mencari jalan keluar bagi konflik yang terjadi antara Arab Saudi dan Iran. Seperti yang diberitakan sebelumnya, bahwa pada tanggal 2 Januari 2016 lalu, pemerintah Arab Saudi telah mengeksekusi mati 46 orang, termasuk ulama Syiah terkemuka Nimr an-Nimr, yang dikenal vokal dalam memprotes kebijakan-kebijakan pemerintah Arab Saudi. Ulama Nimr an-Nimr telah ditangkap oleh polisi setempat di wilayah Qatif, Provinsi Timur Arab Saudi pada tahun 2012 karena dianggap sebagai tokoh penggerak aksi-aksi demo, sehingga pada tahun 2014 pengadilan Arab Saudi menjatuhkan vonis hukuman mati terhadap Nimr an-Nimr atas dakwaan terorisme. Lalu Tiansyingkan melaporkan dari Jakarta.
Warta berita ini kami siarkan dari RRI World Service, Voice of Indonesia. Tangki pengolah air limbah Jokaso buatan Jepang akan diinstal untuk menggantikan fungsi septic tank konvensional. Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara bersama Japan International Cooperation Agency menggelar pertemuan lanjutan yang menghasilkan kesepakatan antara lain mengenai prosedur pengiriman Johkasau dari Jepang ke Pelabuhan Belawan Medan, pembiayaan, kepabeanan, dan pihak yang bertugas melakukan riset terhadap efektivitas tangki pengolah air limbah serta perusahaan lokal yang bertanggung jawab atas pemasangan dan pemeliharaan. Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara, Hidayati, mengatakan Johkasau sangat bagus dalam mengatasi pencemaran akibat limbah cair.
Dengan adanya dua Johkasau itu mungkin belum begitu memadai. Tetapi kalau kita bisa melihat ke depannya, ini bisa menjadi sesuatu yang sangat baik untuk Provinsi Sumatera Utara. Sebenarnya limbah domestik itu pengaruhnya bukan hanya kepada air permukaan yang kita sebut dengan sungai dan lain-lain, tapi juga kepada air tanah dan ambien-ambien lingkungan lainnya, termasuk juga udara yaitu gas rumah kaca CH4. Jadi ini untuk semua komponen lingkungan dengan adanya instrumen pengganti daripada safety tank tradisional ini sangat baik untuk lingkungan.
Tenaga ahli Japan International Cooperation Agency, Hiroyuki Ueda, mengatakan Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara dan Japan International Cooperation Agency menetapkan penginstalan tangki pengolah air limbah Johkasau dilakukan pada April 2016. Dua lokasi yang sudah ditetapkan untuk menginstal dua unit tangki pengolah air limbah domestik Johkasau adalah di Sekolah Dasar Negeri di daerah Titi Papan dan di rumah dinas dari Dinas Peternakan Provinsi. Sekian warta berita dari RRI World Service, Voice of Indonesia, Jakarta.
Judul komentar hari ini, eksekusi mati di Arab Saudi picu ketegangan baru dengan Iran. Saudara pendengar, ketegangan baru antara Iran dan Arab Saudi muncul setelah eksekusi mati ulama Syiah Nimr an-Nimr Sabtu lalu. Arab Saudi memutus hubungan diplomatik dengan Iran setelah para demonstran menyerbu kedutaan Arab Saudi di Teheran. An-Nimr dieksekusi bersama dengan 46 terpidana mati lainnya, termasuk anggota Al-Qaeda dengan tuduhan menyulut kekerasan melawan polisi. Arab Saudi dan Iran, dua raksasa minyak di Timur Tengah, sudah lama bersaing berebut pengaruh ideologis antara Sunni dan Syiah di wilayah itu. Perang pengaruh antara kedua negara terlihat nyata di konflik Suriah dan Yaman. Perang di Suriah juga secara transparan memperlihatkan dukungan dua negara besar. Amerika Serikat mendukung Saudi dan Rusia mendukung Iran yang direpresentasikan pada dukungan untuk Bashar al-Assad. Ungkapan keprihatinan datang dari berbagai negara. Kebanyakan dari mereka mengkhawatirkan meluasnya konflik sektarian bahkan sampai ke wilayah lain. Retaknya hubungan Arab Saudi dan Iran antara lain membahayakan upaya koalisi internasional mendamaikan Suriah. Washington melalui juru bicara Kementerian Luar Negeri John Kirby mendesak kedua negara untuk mengambil langkah-langkah untuk meredakan ketegangan. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Rusia Senin lalu mengatakan, Moskow prihatin atas eskalasi ketegangan antara Arab Saudi dan Iran. Rusia mengaku siap menjadi mediator guna meredakan ketegangan dua negara di Timur Tengah itu. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri juga menyatakan prihatin atas memburuknya hubungan Arab Saudi dengan Iran. Lebih lanjut, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi akan berupaya mencari solusi terbaik dengan menghubungi Sekretaris Jenderal Organisasi Kerjasama Islam OKI. Menteri Luar Negeri Iran dan Arab Saudi, juru bicara Kementerian Luar Negeri Armanata Kristianawan Nasir kepada Tempo Senin lalu mengatakan, pemerintah Indonesia menyerukan kepada semua pihak untuk menahan diri dan menghindari tindakan yang dapat mengakibatkan terjadinya eskalasi, keadaan serta membahayakan stabilitas dan keamanan kawasan. Eksekusi mati seorang ulama Syiah memang telah memicu kemarahan kaum Syiah di wilayah itu. Tetapi eksekusi mati puluhan anggota Al-Qaeda pada saat yang sama juga memberi pesan. bahwa kekerasan yang dilakukan kaum Sunni juga tidak ditolerir di negara itu. Fakta ini mungkin dapat dipertimbangkan untuk menghilangkan kecurigaan sektarian, apalagi mewujudkannya dengan cara kekerasan sampai perang terbuka. Bahkan pihak keluarga Nimr al-Nimr sendiri mengimbau masyarakat Syiah untuk mengekspresikan kecewaan dengan cara-cara damai. Dengan demikian, negara-negara di Timur Tengah dapat berkonsentrasi menghadapi gangguan regional yang sebenarnya yaitu ISIS. Nah, saudara pendengar, sekian komentar hari ini dari Suara Indonesia di Jakarta.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id.
Saudara pendengar, berjumpa kembali dalam acara Hari Ini Dalam Sejarah. Kami awali dengan peristiwa tanggal 8 Januari 1912, Kongres Nasional Afrika didirikan. Kongres Nasional Afrika atau African National Congress ANC didirikan pada tanggal 8 Januari 1912 di Bloemfontein untuk melindungi hak-hak kaum mayoritas kulit hitam. Beberapa pendirinya adalah Albert Luthuli dan John Dubb, presiden ANC pertama hingga tahun 1923. Partai ini bernama South African Native National Congress atau Kongres Nasional Pribumi Afrika Selatan. ANC adalah satu-satunya partai yang telah memerintah Afrika Selatan sejak 1994. Dukungan terhadap partai ini sempat berkurang pada pemilu 1999, namun mereka kembali memperoleh tambahan dukungan pada pemilu selanjutnya pada tahun 2004. Saudara, kami beralih ke peristiwa tanggal 8 Januari 1926. Abdul Aziz bin Saud menjadi Raja Hijaz dan mengganti nama daerah tersebut menjadi Arab Saudi. Abdul Aziz As-Saud adalah Raja Arab Saudi yang pertama. Dia juga dikenali dengan berbagai nama, di antaranya Ibnu Saud. Ia berasal dari keluarga kerajaan Saudi yang memerintah sebagian dari Jazirah Arab. Pada tahun 1890, semasa berusia 10 tahun, Ibnu Saud mengikuti keluarganya dalam pengasingan di Kuwait setelah dikalahkan oleh dinasti Rashidi. Saat itu, Najd, ia menghabiskan masa kanak-kanaknya di Kuwait. Pada tahun 1901, semasa berusia 22 tahun, Ibnu Saud menggantikan ayahnya sebagai ketua keluarga dinasti Saud dengan gelar Sultan Najd. Ia kemudian memulai kampanye untuk merebut kembali tanah dari dinasti Rashidi di tempat yang kini merupakan Arab Saudi. Pada tahun 1902, dia bersama-sama dengan pasukan keluarga dan saudaranya berhasil merebut Riyadh. Pada tahun 1912, Ibnu Saud berhasil menguasai Najd dengan bantuan pasukan Wahabi di bawah pimpinan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan dengan bantuan Inggris. Pada tahun 1922, dinasti Saud berhasil mengalahkan dinasti Rashidi dan ini mengakhiri penguasaan dinasti Rashidi di tanah Arab. Pada 8 Januari 1926, Abdul Aziz bin Saud menjadi Raja Hijaz dan menggabungkan nama Hijaz dan Najd menjadi Arab Saudi. Kami akhiri dengan peristiwa tanggal 8 Januari 1989, musibah Cake Ward menewaskan 47 orang. Penerbangan 92 British Midland merupakan sebuah pesawat Boeing 737 yang jatuh terhempas di Kegworth, Leicestershire, Inggris. Pesawat tersebut jatuh setelah lepas landas dari bandara akibat kerusakan mesin. Peristiwa yang terjadi pada tanggal 8 Januari 1989 ini mengakibatkan 47 penumpang tewas dan 79 orang lainnya berhasil diselamatkan. Peristiwa tersebut kini dikenali sebagai bencana udara Kegworth. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia, Jakarta.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, jumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Fokus. Akhiri dualisme kewenangan pengelolaan Batam menjadi tema Fokus hari ini. Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas di kantor Presiden Jakarta Selasa lalu memerintahkan jajarannya menyusup opsi yang dapat ditempuh untuk mengakhiri dualisme kewenangan pengelolaan kawasan perdagangan bebas di Batam, Bintan, dan Karimun. Presiden tidak ingin dualisme kewenangan itu berlarut-larut sehingga menimbulkan keraguan investor untuk melakukan investasi di sana. Dari aspek legal, Presiden meminta melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan sehingga memberikan otoritas atau kewenangan yang tegas dan jelas antara pemerintah, pemerintah daerah, dan pengelola kawasan badan pengusaha Batam. Presiden melihat dari aspek legal ada persoalan peraturan perundang-undangan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas di kawasan Batam yang tidak otoritatif dan tidak efektif di lapangan, ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000, junto Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 tersebut, menjadi dasar bagi badan pengelola kawasan itu dalam menjalankan tugas dan kewenangan. Di sisi lain, ada kewenangan pemerintah daerah di Batam yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Dengan adanya dualisme peraturan perundang-undangan dan kewenangan itu, Presiden Jokowi mengingatkan bahwa dualisme kewenangan dalam pengaturan pertanahan dan fungsi kewenangan lainnya, yaitu antara pemerintah Kota Batam dengan BP Batam, di mana keduanya menggunakan peraturan perundang-undangannya masing-masing, harus diakhiri. Terkait dualisme peraturan dan kewenangan itu, sempat mengemuka usulan untuk membubarkan Badan Pengusahaan BP Batam. Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengakui ada usulan itu, tetapi tidak dibahas dalam rapat tersebut. Dengan demikian, pemerintah belum mengambil keputusan terkait usulan pembubaran BP Batam. Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo mengatakan, Presiden meminta disiapkan minimal dua opsi untuk menyelesaikan duplikasi ataupun tumpang tindih kewenangan antara BP Batam dan pemerintah Kota Batam. Kajian terus dilakukan, termasuk meminta masukan dari kalangan akademisi. Sementara itu, di Batam, Direktur Promosi Investasi BP Batam, Purnomo Andi Antono mengatakan, persoalan dualisme kewenangan sebenarnya bisa diselesaikan sejak lama. Caranya, kata Purnomo Andi Antono, segera terbitkan peraturan pemerintah yang mengatur secara tegas sinkronisasi dan wilayah kerja BP Batam dan pemerintah Kota Batam. Saudara, sekian Fokus hari ini dari Suara Indonesia di Jakarta.
RRI World Service Voice of Indonesia Jakarta dengan Sari Warta Berita. Sekitar 300 ilmuwan dari teknisi pembuat pesawat tempur dari Indonesia akan dikirim ke Korea Selatan untuk mempelajari pembuatan pesawat tempur KFX-IFX. Kementerian Pertanian menargetkan Indonesia bisa swasembada kedelai pada tahun 2018 dengan penyaluran bantuan benih dan sarana produksi kepada petani. Adanya ajang masyarakat ekonomi ASEAN MEA diyakini bisa menjadi solusi mengurangi pengangguran. Selain sebagai lalu lintas tenaga kerja, MEA juga menjadi lalu lintas barang, jasa, dan kapital menjadi lebih terbuka. Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Sumarno mengungkapkan, pemerintah akan menyalurkan kredit usaha rakyat 100 triliun hingga 120 triliun rupiah pada tahun 2016. Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi mengatakan, pemerintah Indonesia telah menawarkan diri untuk berkontribusi bagi penyelesaian konflik antara Iran dan Arab Saudi. Tangki pengolah air limbah Joh Kasau buatan Jepang akan diinstal untuk menggantikan fungsi septic tank konvensional. Sekian seri warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia, Jakarta.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Kali ini kami ajak Anda berwisata ke Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Saudara pendengar, Taman Nasional Komodo merupakan salah satu destinasi wisata populer di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Di Taman Nasional ini hidup hewan langka yang hampir punah, yakni komodo, karena keunikan dan kelangkaannya. Taman ini sebenarnya mencakup tiga pulau utama, yaitu Pulau Komodo, Pulau Rinca, dan Pulau Padar. Serta banyak juga pulau-pulau kecil lainnya yang menyimpan keindahan daratan dan lautan. Jika berkunjung ke Taman Nasional Komodo, sempatkanlah juga mengunjungi salah satu pulau kecil yang tak kalah indah. Namanya Pulau Laba atau yang dikenal juga dengan nama Gili Laba. Saudara pendengar, Gili Laba merupakan sebuah pulau kecil yang letaknya dekat dari Pulau Komodo. Hanya sekitar kurang lebih 1 jam perjalanan dari Pulau Komodo, dari pelabuhan Labuan Bajo di Pulau Flores, waktu yang dibutuhkan lebih lama, yaitu 4 jam perjalanan dengan kapal motor. Menuju Labuan Bajo, Anda bisa naik pesawat dari Denpasar, Bali. Dari Labuan Bajo, Anda bisa menyewa perahu menuju Gili Laba dengan harga sewa Rp1 juta per hari. Gili Laba menghadirkan panorama alam laut Flores yang tak tertandingi dari atas bukitnya. Ketika Anda sampai ke Gili Laba, hamparan pasir putihnya dan pemandangan kejernihan air laut akan langsung menyambut Anda. Pulau ini didominasi oleh bukit-bukit savana yang hijau saat musim hujan dan menguning saat kemarau. Siapapun yang datang ke sini pasti akan menikmati seluruh panorama alamnya yang indah. Anda bisa langsung menikmati keindahan bawah lautnya dengan snorkeling atau berjemur di hamparan pasirnya yang putih. Selain itu, Anda juga bisa trekking ke puncak bukitnya yang menawarkan pemandangan menakjubkan. Untuk trekking sampai ke puncak dibutuhkan cukup mental dan fisik yang kuat karena jalurnya cukup menanjak tajam hingga kemiringan 70 derajat. Saudara pendengar, untuk sampai ke puncak bukit, waktu yang dibutuhkan sekitar 30 hingga 45 menit. Meski lelah, sampainya di puncak, rasa letih Anda akan tiba-tiba hilang. Karena menyaksikan keindahan alam Pulau Flores dari puncak bukit di Gili Laba. Di atas puncak bukit ini, banyak wisatawan yang menunggu saat matahari terbenam. Karena panorama matahari terbenam, sangat indah dinikmati dari atas puncak bukit ini. Untuk naik ke atas puncak bukit ini, disarankan Anda membawa bekal yang cukup, seperti air minum dan makanan. karena tidak ada restoran di tempat ini. Disarankan juga menggunakan sandal gunung dan membawa peralatan snorkeling sendiri. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Gili Laba. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Devi dalam acara Warna-Warni. Pada Warna-Warni edisi kali ini, kami akan mengajak Anda untuk mengetahui uniknya Rafflesia arnoldi. Rafflesia arnoldi atau Padma Raksasa pertama kali ditemukan pada tahun 1818 di hutan tropis Sumatera oleh seorang pemandu yang bekerja pada Dr. Joseph Arnold yang sedang mengikuti ekspedisi Thomas Stanford Raffles. Sehingga tumbuhan ini diberi nama sesuai sejarah penemunya, yakni penggabungan antara Raffles dan Arnold. Bunga Rafflesia adalah identitas Provinsi Bengkulu dan sebagai salah satu puspalangka dari tiga bunga nasional Indonesia lainnya, yakni melati putih dan anggrek bulan berdasarkan keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993 tentang satwa dan bunga nasional. Tanaman ini hanya dapat tumbuh jika ada tanaman inangnya, yaitu famili Liana species. Rafflesia arnoldi yang banyak tumbuh pada kawasan hutan primer dan belum mengalami pengelolaan lahan. Bunga Rafflesia arnoldi tidak memiliki daun dan batang, sehingga sulit juga untuk dikelaskan ke tanaman tingkat tinggi. Namun, bunga Rafflesia arnoldi dapat dikatakan tanaman tinggi karena tanaman ini hanya memiliki bunga, tapi dapat menghasilkan biji. Pada penutup tahun 2007, bunga langka Rafflesia arnoldi mulai memasuki musim mekar. Rafflesia arnoldi memiliki organ reproduksi, yaitu benang sari dan putik, dalam satu rumah yang terletak di bagian tengah dasar bunga yang berbentuk melengkung seperti gentong. Proses penyerbukan pada bunga Rafflesia dibantu oleh serangga yang tertarik pada aroma bunga yang menyengat. Kuncup-kuncup bunga terbentuk di sepanjang sela-sela batang dengan masa pertumbuhan bunga yang memakan waktu sampai 9 bulan dan masa mekar sekitar 5 hingga 7 hari. Kemudian bunga Rafflesia akan layu dan mati. Taman Nasional Bukit Barisan Selatan sendiri telah ditetapkan sebagai pusat konservasi tumbuhan ini. Hingga saat ini, bunga Rafflesia belum berhasil dikembangbiakkan di luar habitat aslinya. Dari sekitar 30 jenis Rafflesia di seluruh dunia, hanya satu spesies yang dianggap terancam punah, yaitu Rafflesia magnifica yang tumbuh di Filipina. Salah satu jenis Rafflesia yang sudah bisa tumbuh di luar habitatnya adalah Rafflesia padma. Meskipun tidak secara langsung melakukan konservasi terhadap Rafflesia arnoldi, upaya konservasi habitat yang dilakukan WWF Indonesia di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan di Lampung dan Bengkulu diharapkan dapat mendukung kelestarian fauna langka ini. Bekerjasama dengan berbagai mitra terkait, WWF juga terus membangun kesadaran dan kepedulian masyarakat untuk menjaga dan melestarikan tumbuhan khas Indonesia ini. Nah, pendengar, demikian informasi mengenai uniknya Rafflesia arnoldi. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada warna-warni edisi berikutnya.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, pelangi nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Saudara pendengar Radio Republik Indonesia World Service, Voice of Indonesia, dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya, Devi, dalam acara Pelangi Nada, sebuah acara yang memperkenalkan musik Indonesia, baik tradisional maupun modern. Pada edisi Pelangi Nada kali ini, kami akan menghadirkan seorang penyanyi dangdut wanita Indonesia, Dewi Persik. Baiklah pendengar, sebelum kita lanjutkan, kita akan dengarkan terlebih dahulu satu lagu dari Dewi Persik dengan judul Akulah Si Cantik. Selamat mendengarkan. Saudara, Dewi Persik, penyanyi dangdut yang bernama asli Dewi Muria Agung ini terkenal di jagat permusikan dangdut Indonesia akibat trademark goyang gergajinya. Penyanyi yang akrab disapa DP ini lahir di Jember, Jawa Timur pada 18 Desember 1985. Ia merupakan putri dari Haji Muhammad Aidil dan Hajah Sri Muna. DP melejit setelah ia membintangi sinetron Mimpi Manis pada tahun 2006. Sinetron tersebut menggunakan original soundtrack yang dinyanyikan oleh DP dengan judul yang sama. DP kemudian semakin dikenal oleh masyarakat Indonesia melalui single Mimpi Manis tersebut. Tak hanya Mimpi Manis, DP juga membintangi beberapa judul sinetron lain. Satu di antaranya adalah sinetron Laila pada tahun 2009. Setahun berikutnya, DP kembali memerankan film layar lebar berjudul Lihat Boleh, Pegang Jangan. Nah, pendengar, sebelum kita lanjutkan kembali, kita dengarkan satu lagu dari DP berjudul Bintang Pentas. Selamat mendengarkan. Saudara, banyaknya judul layar lebar yang dibintangi DP bukan berarti menghalangi perjalanan karirnya di bidang tarik suara. Tahun 2010, ia direkrut oleh Republik Cinta Manajemen RCM, kepunyaan Ahmad Dhani. Kontrak kerjasama pertama yang dilakoni DP di RCM ditunjukkan ke masyarakat dengan tampilnya DP yang kala itu membawakan lagu Makhluk Tuhan yang paling seksi milik Mulan Jameela. Penampilan DP di acara itu dianggap di luar dari kewajaran karena ia bergoyang di atas piano. Belakangan, nama DP kembali ramai disebut-sebut setelah pembuatan filmnya Arwah Goyang Kerawang pada tahun 2011 bersama Julia Perez yang mengundang banyak kontroversi. Baiklah pendengar, sebelum kita akhiri, mari kita dengarkan kembali lagu-lagu yang dibawakan oleh Dewi Persik. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Melalui id.voi.co.id.
World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525, 11785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.go.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.go.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VOI Indonesia.